Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбә программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге программа бездә Анкараның Гыракка сыенган күрд христианчыларына каршы башлаган хәрби чаралары Төркиядә Курбан бәйрәменә борчылу хисләре өстәде. Бу көннәрдәге бәйрәмнәргә кем нинди бүләк сайлый? Уфа һәм Казан урамнарында сораштырулар. 15 елдан артык Төркиядәге туганнарын эзләгән Суфия Галиева янына Казанга ниһаят Төркиядәге туганы Атилла Кунтус килде. Яшьләр тапшыруында Йылдызлар фабрикасыннан чыккан яшь татар җырчылары белән әңгәмәләр. Төркиядә Курбан бәйрәме зурлап бәйрәм ителгәндә, Гыракның төньягында күрд гысянчыларына каршы хәрби һөҗүм башлану турындагы хәбәрләр күпләрне борчуга салды. Төркиядән аерылуы өчен Гыракның төньягыннан торып Төркиягә һөҗүмнәр оештыручы күрд гысянчыларына каршы Төркия башта һава һөҗүме ясады, соңрак җир өстендә дә хәрби чараларга кереште. Уллары, туганнары хәрби хезмәттә булганнарның игътибары хәзер шул төбәктә. Киң күләм мәгълүмат чараларында күрд гысянчылары ягында сугышкан һәм әсир төшкән бер урысның мәхкәмәдә сөйләгәннәре басылып чыкты. Төркиядән күзәтү белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Әхтәм Ибраһим.
Ислам дөньясы Курбан гаетен бәйрәм итә. Ләкин мөселманнарда да бердәмлек булмау аркылы Гарәпләр 19-нда, Төрекләр 20-сендә бәйрәмнең беренче көнендә гает намазына бардылар. Qurbanlar çaldılar, tuganları, iş dostları bilen bayramlaşa başladılar. Türkiye'de Qurban bayramında 4 gün resmi yal bulu sebeple tik avtobuslar bilen yine 3 milyon kişi bir urundan başkasına seyahat edecek. Bayram bu, küngillerini çıkarken, dostluk hisleri üsken bir vakit. Bigrek de Türkiye gibi köpçülüge Müslüman bulgan bir ilde mınısı tulusunca sizile. Şiksiz, bayram, yarlılar, hastalar, hem ulları, tuganları, harbi hizmette bulganlar için ul haddide zor şatlık tügel. Məğlüm, Türk krallık işlerinin Dünya Gıraktağı İden Aslı Kürt Partizanı yışması PKK harbi bazalarına harbi operasiya başlattı. Başta bu turu da Türk harbi açıkışları bazalarını bombaladı. Harbi atıratlar çikni ötüp girdi, berilişler devam itek gibi haberler bulsa da, berikekin bu operasyalarga senzura koyuldu. İndi balıları su kışkırlarında bulgan atanılar ut üstünde oturalar. Haber kilmi, balılarına ni buldu, belmiler. 20. Dekabrda Beyren'in birinci gününde Hürriyet gazetesinde çıkışı bilen Rus PKK partizanı faş itedigen haber basılıp çıktı. Rusya vatandaşı Vladimir Anatoly Kapilov, Dünya Irak bilen Türkiye arasındaki haburçik noktasında Türk saklık güçlerine birilgen. Anın Türk mahkemesinde üzü hem PKK turunda etken sözleri baytak kızıklı. Sitat. Sibir'de tudum. Kandil tavında türlü bazalarda atrat komandirliği vazifesini ütedim. Rusya'nın türlü açıkışlar maydanında tehnikar bulup işledim. Moskva'ya, Tehran'a varıp şundan sonra PKK saflarına koşuldum. Rusya'da çakta bir iptersim Vitali Razcayev, Irak hükümetine karşı sugışkan PKK isimli bir uyuşmanın ayına 2000 dolar akça birgenin etkeniydi. Min PKK'a koşulgandan sonra bu uyuşmanın Türkiye'ye karşı kreşip, anda Kürdistan digan devlet tüzürge tleven anladım. Başta minden agent tipşiklendiler. PKK kulundaki krallarga gilsek, anti-tank hem anti-personal minalar akış bilen İzrail'den kile. Kısa telefonlara Hollandiya'dan raketalar Ermenistan'a şakile. Akış Gırak'na basıp algaç, elikki Gırak armiyasındaki baytak kral bilen amin ise PKK kuluna ilekti. PKK bir vakitte Türk harbi açıkışlarına karşı Uras Stella tipindeki raketalar satıp aldı. Ayrıca Doçka anti-açıkış krallar var. Kumumen sınır vakitlerde PKK partizanları psikolojik düşünkülük hesabıştı. İndalar su kışır gətlenmi. Lakin münayetirge korkalar. Hemmese çit illerde çıkacak amnistiye kanunları gideler. Rus PKK partizanı Vladimir Anatoly Kapilov'dan sitat tamam. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Bu atnada Ozatlık Dulkanı'nda Totar Kongresi'nin 4-ci kurultayında olgan təsirləri bilən Avstraliyadagi Totar Uyuşması başlığı Müşərrəf Salih bülüşkən idi. Onun bilən ütkərilgən əngəmədə Avstraliyadagi Totar yaşları müsülmanlarga jirli xalqının münəsəbəti turunda söz başlagan idik. Bugün Qozandagi xəbərçimiz Bika Cemir və əzirləgən Şuşa əngəmənin devamını tınlağız.
Biz köbrək Ozatlık Radiosundan işitəbiz xəbərlərini. Turudan turu işlədən xəbərimiz Azadlıq Radiosu. Ondan da şimdi kitablar, CD-lər, DVD-lər bunlarını biz tanışlar arqılıq poçtadan aldırıb, ya ki, məsələn, kilgəndə başlayıb. Tüyəb qaytabız da, başlıq tatarlarqa taratabız. İndi şunun bilən xızırlanıb yaşayabız. Barsın, tatarların qaylasində deyərlikdə tatar konsert cürubiyyələri var. Dınlayırlar radio dinlərini, küylərini, kitabları var. Tatar məktəbimiz var. Mən tatar məktəbində bağlar şun. Baran programlardan faydalanıb, kitablar oxuyurlar, dərslər oxuyurlar, əkiyyətlər oxuyurlar.
Yəkşənbə məktəbi barmı, indi məktəb olsun?
O, Tatar məktəbi deyib atala. Yəkşənbə günü atnada bir tapqır, şul yaş balalarını jiyib, Tatar təlini üyrətə biz anda başqa üyrətən o vaxt bulmuyur. Anda da 5 gün məktəbdə jürürlər. Anda Tatar təli oxutulmuyur. Şuna görə biz özümüz Tatar cəmiyyəti ayrım bir məktəb qurub. Anda bütün balalar jinalıb, Tatar təli öyrənərlər. Tatar təli gənə tügül, Tatar xoruf xədətləri, Tatar aşları, Tatar kiyimləri, Tatar biyuləri, Tatarın kimi kəndigini, baxsan Tatar tarixlarında öyrənərlər. Ondan son din də öyrənərlər Tatar təlində. Dini tərbiyə bizim Tatar xalqının tərbiyə, axlaq, İslam dini bilən bəyləngən bir. Şuna görə anda birgə alıb baralar. Hükümət yağından konsertlər alıb bara, millətlər ara konsertlər bula. Bunda bizim qızlar Şatlıq ansambl deyən bir kəndəyən ansamblımız var. Tatar məktəbini ki, onlar var türlü cəbiyyələr birərlər, şiğırlar, süylərlər. İndi bunlar jırılar da jırlığa başladılar. Milli kiyim bilən, milli kiyi bilən Tatarını tanıtalar Avstraliyada. Anın bilən üzlərdə gururlanıb yaşayırlar, özünün milli kiyimlər bilən gururlanırlar indi. Buna sabantoylar uzdurallamız. O zaman da Qazandan Zambulu kilgən vaxtında bir matur edib sabantoylar uzdurdu. Bu Qazandan kilgən yeşlər bilən, bizim yeşlərindən birə gələşib sabantoy uzdurub, alar üçün bir ruhi bayılıq buldu indi. Arlaşı buldu. Tirecan bilən arlaşı bunu izn etkin bir-birsindən kürüşüb. Təkində biz indi dərsdə söyləyib, bizim bu tatarlar andamında, mündəyi xalıq deyib anlatasın. Abılar Turadan turu Tatarstandan kilgən yaşlar bilən, ansambl bilən birgələb biyivləri, bunlar üçün bir ruh icadən kütərəngi buldu. Üzləri şunu ruhlandılar, şatlandılar. Şuna görə bizim yaşlarını xəzir Tatarstan deyib talpınıb duralar. Elikdən də talpınaydı, xəzir gəyən bir gələkdə onlar Tatarstanga, Tatarstan, ona deyib qalmazsan, avulunda görə qədərişarlar. Avulğa nəgə qızıqdı deyirsəniz, bizgə bir sidi alıb qayıtdı dinləri o zaman da. Anda yalan ayaq qız deyən isimli. Bir kişiyəndə kino, sıman drama, şunu körgənlər də bu avulun turmuşların körgənlər, bir yaratqanlar alar. Demək ki, ruhi cəhətdən, qani cəhətdən tartqanlar alar.
Kürəslər.
Kürəslər kilgəndə biznin jir, biznin tufraq, biznin xalq, biznin qırf xədət deyib.
Yaşar rəvşi.
Yaşar rəvşlərini bir yaratqanlar indi, ona Allaha şükür. Hər halda başqa bir Yorpa dövlətlərinə deyib qızıqmadılar özünün. İlinə qızıqıb duralar buna da rəhmətlik.
Ol, qafı etdiniz, yaşlar məktəbdə aiddiniz, ansambldə, mənə şuşaltlıqda, neçə yaşdakı yaşlar o, həm qub mə olar?
İn ulusu 14 yaşlar da var indi. 14 yaşkə xətli geç ballar, geçkinələr indi. Uluları qubrək ansamblğa jürə almadılar, çünki yalar varsa da okullar bilən, imtihanlar bilən, bu yaşlar indi geçkinə qızlarımız. Xəzir bunu davamlaşdırıb düşəbiz. Tübəngə 4 yaşqa xətli, ballarqa xətli.
Мындагы Казан яшьләрене Кафия исемле шул сезнең Австралия мәхәлләсеннән мотор чибәр Кафия исемле ханым килгән иде. Ул һәм башка күргәннәр, белгәннәр бар микән? Тагын килүчеләр шундый Казанны күрүчеләр, монда яшәп китергә теләүчеләр юкмы яшьләр арасында?
Менә ише Кафиядан түбән яшьләр кызыгып торалар, киләргә телиләр, килеп күреп, бераз узынрак торып китәсе киләләр яшьләр белән танышып. Алла насип итсә, алар да килеп үзләренең парларын табырлар әле билгеле. Анда отырып тауып булмый бит инде җирәгә кирәк.
Яшьләр үз милләт белән кавышсын дигән тәрбия алып барасызмы?
Шулай шул. Шуңа күрә дә минем бу ел конгресска килүемдә сәбәбем дә яшьләр сексисында утырарга килгән идем. Анда да шу изләнүемдә яшьләр өчен булып тора хәзердә. Менә яшьләр лагерьларын күреп, безнең киләчәгебез, милләтнең киләчәге бит яшьләр бит. Әти-әниләр дә шуңа башларын катыралар, җәмгыятьтә шу өстендә уйлашып барабыз.
Татарстанга Австралия татарларыннан Австралияда татар бар дип искәртеп торучы тагын бер кеше Зөлфия Камалова булды. Сез аның белән элемтәдәме, аралашасызмы?
Аралашабыз. Ул да килеп концерт биреп китте Адилайтка. Бик матур итеп татарча җырлый. Без белән дә элемтәсе бар. Сабан туйларыбызга килә, килеп концертлар биреп китә. Ул хәзер Виктория Мелбурнда тора инде. Аралыгыбыз бар хайран. Шулай булса да, менә концертлар биргәндә хәбәр итәләр, интернет аркылы сөйләшеп торабыз аларга.
Менә интернет хәбәрләреннән белеп торабыз, ишетеп торабыз. Австралиядә башка милләтләргә, әйтик, мусульманнарга ниндидер тискәре мөнәсәбәт дип ишеткән идек. Сез үзегездә сизәсезме, күрәсезме? Дөрес хәбәрме бу?
Хөкүмәт ягыннан аның хәтле ниләр күрмибез. Бераз сизлү дә бар инде, билгеле. Халык арасында төрлечә халык бар бит инде халык арасында. Авыр дәрәҗәдә түгел инде.
Эш бирмәүчеләр, андыйлар, андый шырахлар юк.
Андый шырахлар юк. Менә инде башка үземезнең мусульман дәүләтләрдә, Төркияләрдә булсын, яулык байлап керсәң, эш бирмидән хәлләр бар дип ишеттем инде. Әмма бездә алай хәл юк. Яулык байларгә, мусульманчыкны алып барырга, динләрне алып барырга аңа каршылык юк, иркенлек. Инде әзрәк проблемалар бар инде, түбән катламларда инде. Югары катламларда аның хәтле нәрсәләр юк. Ислам белән минең кызларым Ислам колледжында укыйлар. Алар Алла бирсә, 12-нче классны бетергәннән соң университетка чыгып укый бер. Әйбәт кенә югары урында профессорлар да бар, мусульманларның ичендә докторлар да бар. Эшчеләр аларның эш бер чикләмәсе, каршылык кандай авырлык хәлләре юк диярлек. Укытучылар бар, алар да ялык белән йөрәләр. Ә менә инде дини мәктәпләргә килгән вакытта безнең Ислам колледже һәм алары католиклар, христиан мәктәпләре бар. Христиан мәктәпләрендә мусульман кызлары яулык байлап барып укый беләләр. Аларга инде христиан динен укырга мәҗбүр итмиләр. Ә безнең ислам мәктәпләрендә дә башка диндәгеләр кирип укырга ярый. Аларга без ислам динен укы дип зорламыйбыз, алар үзләренең иркенлеге белән укыйлар.
Менә хәзер Австралияга кайткач, Казан турында нәрсә сөйлисез инде? Анда бик суык булды дип сөйлисезме?
Анда билгеле кар бик таңсык инде. Бөтенсе кар белән рәсемгә төшеп киләргә әйтәләр. Бик сөйлисе килгән зур эшләр кур, менә курылтайның дагдыгы булуы, авылларга бардык, аша районына бардык, бигрәк тә инде матур, аның ди Саба районына бардык, Саба районы бик матур каршы алдылар. Инде нәрсә әйтәм, Татарстанның шундый матурлыгын аның бер үземә күч алып китеп барам инде рухланып. Анда инде милли гадәтләрне сүзләргә, концертларны алып барып сөйләргә, мондагы яшьләр, мәктәптәге балаларның нинди жанлы оқып ятқанларыны татар тілінде кебетлерге кірсем де сөйлешелер. Мен қазір де такси тұтып келдім, анда да татар жігіті сөйлеше, татар шағына мен бик жеңіл өзім ялғыз жүрерге. Ілік алай түгіл еді, бірде ялғыз жүре алмай едім, тіл білмейші. Қазір енді әйбәт кіне орамнан тұтып қына жерлерін сұрасам да айтып берерлер. Татар тілі хайран
үскен
тілге әйленгеміз, Аллаға шүкір. Үсіп ятабыз, мұндан шатланып қайтамайды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Бу көннәрдә дөнья бәйрәмнәр шаукымында яши. Курбан гаете, яңа ел, раштуа. Якыннарыгызны, дусларыгызны, эштәге хезмәттәшләрегезне нинди бүләкләр белән сөендерергә дип башлатасызмы? Бүләкләр карарга сезне Алсу Кырмаш чакыра.
Нәрсе бүләк итәргә? Авыр сорау шул. Исән кешегә бәйрәмнәр ел саен килеп тора. Бүләкләрне сайлау мөмкинлеге елдан-ел арта. Аның каравы бу эш бер дә җиңеләйми. Нәрсә соң ул бүләк? Беренче чиратта бүләк ул чын күңелдән, кешене уйлап сайланган бер әйбер. Аның күпме торганы да, кайсы кибеттән алынганы да ул кадәр мөһим булмаска тиеш. Иң мөһиме кешегә игътибар, бүләкне сайлаганда чыннан да кешегә нәрсә килешкәне, аның нәрсә яратканы, нинди исле май сипкәне, нинди төстә кием кигәне, нәрсә ашарга эчәргә яратканы турында уйлау ул минемчә иң мөһиме. Кемгә бүләк сайлау җиңел? Берәр кызык шөгыле булган кешеләргә шул шөгыльләренә яраклы теләсә ни алып була. Нәкъ теләгәненә ирешәчәксез. Ашарга пешерергә яратучылар кухня өчен яңа чыккан һәр вакыт яккә дә сөенәчәк. Гөлләр үстерүчеләр яңа орлыкка шатланачак. Бакчада казынырга яратканнарга көрәк сабы да шәп бүләк була ала. Ә менә миңа инде берни дә кирәкми дип торучы әниегезгә, бөтен дөньяны сатып алырга акчасы булган иптәшегезгә нәрсә бүләк итәргә? Европада быел төрле мажаралар, кабатланмас хәлләр бүләк итү модада. Монда инде сез нәрсә бүләк иткәнне үзегез дә аңлап бетермәскә мөмкин. Чехияда ял көннәренә илнең көньягында шәрәп ваннылары белән сихәт программаларын бүләк итеп була. Шулай ук очкычтан сикерү, тауларда җиккән этләр белән сәяхәт кылу һәм хәтта бер көн чүп ташучы булып эшләп алуны да бүләк итеп була. Булар халык арасында никадәр көтеп алынадыр әйтүе кыен, әмма төрле массажларга ваучерлар, ресторанга чакыру, кибетләргә сертификатларны халык монда инде күптән ярата. Эш урыннарында исә хуҗаларыннан хезмәткәрләр бүләккә әйбер түгел, ә иң күп акча көтә. Хәзер без бу сөйләшүне Наил Алан белән бергә Казан урамнарында дәвам итербез. Азатлыктан аерылмагыз.
Казан яңа елга әзерләнә, әлбәттә инде шәһәрнең бик күп урыннарына яшел чыршылар бастырып куйдылар. Һәм бүләкләр сата торган барлык кибетләр дә дип әйтерлек үзләренең яңа ел бизәкләрен элделәр. Менә без хәзер Казан шәһәренең шундый үзәкләренең берсендә, монда бик күп кибетләр урнашкан. Гомумән яшьләр дә, өлкәннәр дә алар бүләк алалар микән? Яңа ел уңаеннан бүләккә нәрсә бирергә җыеналар? Шул турда сорашыйк әле. Кызлар яңа ел җитәйме?
Әйе.
Кулыгызда сумкалар да бар икән, бүләк менән дә?
Бүләк түгел шул.
Нишләп?
Әле алмаган.
Ә булай алырга уйлыйсызмы соң?
Уйлыйбыз, әниләргә, туганнарга.
Шәләп кешегә алырга дип уйлыйсыз?
Әле список язмаган.
Исемлектә язасызмы?
Конечно, инде ансыз булмай.
Ә булай ниндирәк бүләкләр аласыз гадәттә?
Сувенирлар, открыткалар или бренди набор, йомшак уйчыклар инде, духилар инде, бизәнгеч әйберләреннән. Әйе, әниләргә инде алырга.
Әйе. Ә менә үзегез бүләк алырга яратасызмы?
Яратабыз.
Яратасызмы?
Бик яратабыз.
Нәрсә бүләк итүләрен телисез?
Йомшак уенчык.
Ә син?
Сувенирлар.
Йомшак уенчык дигәннән нинди уенчык телисең?
Ну, берәр зур булсын, нинди дә ярый.
Аю баласы дамы?
Аю баласы да ярый. Главное, күңелдән булсын бүләкләр.
Бүләк бирәсезме сез?
Биреп инде, яңа ел инде ул яңа ел бит инде. Һәр кемнең дәген күңел шатлык булырга тиеш, күңел күтәренке булырга тиеш.
Сез нинди бүләк әзерлисез? Берәр бүләк әзерлисезме берәр якыннарыгызга, танышларыгызга?
Казандагы дусларыма поздравить итте, мен дә күптән, минем телефоным юк, күршеләрдән әйткән вакытта поздравить итеп алдым инде.
Алай да менә үзегез, ә быел нинди бүләк көтәсез?
Быел бүләк көтәм туганнарымнан. Корбан чалалар, корбан итек көтәм, һәр елны бирәләр. Туганнарым гына түгел, дусларым да гына бирәләр.
Сез ялгыз гына яшисез, имәк?
Ялгыз гына яшим. Ялгыз гына яшәмим, Аллаһы Тәгаләм бар минем. Аллаһы Тәгаләм яхшы фәрештәләре бар, яхшы бәндәләре бар, ялгыз яшәмим.
Сез инде пенсиядә бит әле
яшисез. Пенсиядә, кешедән әҗәт алып яшәгәнем юк.
Ә болай җитмәгәндә нишлисез?
Житмеде деп зарланганым юк, жетеде деп беттеде. Жетмегенде базарга чыгам, иш пешмен сатам. Мейли картайдым, картайсам да жирип алам, Аллага шүкүр.
Элбетте базарда бүлек сатуучу урундар эс түгел. Түрлү кичине-кичине кибитчиктер да бар, зур кибитлер да да, инде кыйбатлы бүлекни сатып алырга була. Жанын тилесе, татар милли рухундагы бүлекләр дә табырга була. Яңа елга бүлек алдыгызмы әле?
Әлегә юк, калмаган идем шулай әле.
Нишләп?
Акча бетеп киткән иде.
Ә болай да яңа елга бүлек алырга планлаштырасызмы?
Әлбәттә.
Кемнәргә нәрсәләр алырга уйлыйсыз?
Кем булуына карап, мин җавап кылы булуына карап инде. Бүлек алабыз.
Шулаймы? Кемнәр соң сез бүлек ала торган кешеләр?
Бик югары сәнгатьне бәяли торган, югары зәвыклы, югары әдәбиятны бәяли торган шундый кешеләр күбрәк. Һәм инде туганнарым, әнием. Беренче булып бүлек нәриме сайладым. Әниемә Кытай атласыннан тегелгән бик матур затлы халат алдым. Инде алып куйдым.
Мин бүлек алырга яратмыйм. Мин үзем бүлек бергә яратам. Мен аны бүлек бергенде, мен ул хатлы катты сөймим. Мен аны аңлатамыйм. Нише дейм? Мен яратмыйм бүлек алыр.
Бүлек бирү.
Яратам.
Яңа елга нинди бүлек? Нәр бүлек итәсез?
Кешесенә карап бүлек бирергә кирәк. Кемгәдер китап, кемгәдер конфет, кемгәдер шоколад, әйме? Кемгәдер берәр төрле матур открытка яна, чәчәк. Мәсәлән, аракы ярата кешегә водка. Бүләк итсәң, аны бик куаныр иде. Ләкин андый бүләкне биреп булмый, бергә ярамый иде.
Сезгә бүләкләр сайлый башладыгызмы, юкмы?
Мин бүләкләр бер вакытта да бүләк иткән идем, яңа ел.
Нишләп?
Гадәткә кермәгән. Әби балаларда булмаган иде ул андый гадәт. Татарлардан да гадәт юк бит ул.
Ә менә кичкенә балаларны сөендерер өчен чыршы төбенә кемдер бүләкләр куялар бит инде. Андый гадәттә юкмы сезнең өйдә?
Юк, безнең гадәткә кермәгән ул.
Ә менә бу алай да шундый бүләк бирүгә һәм алуга карата битарафлык. Ну, нинди канунга сыясың? Нинди нәрсә?
Әйтә алмыйм нинди канунга сыйганым.
Бу инде саранлык түгел дә.
Юк, саранлык түгел, мин юмарт кеше.
Юмарт кеше ме?
Юлда сорыйлар, акча бирәм.
Бер эшкә тыйгы дип кенә әйтергә була инде.
Шулай дип әйтергә була, чөнки күнекмәгән безнең нәселдә андый гадәт, күреп гадәт юк. Яңа елга нинди бүләк әйтергә.
Казан кибетләренә Наилалан белән чыккан идек. Ишеткәнегезчә, яңа елда бүләк бирү шаукымына бирешмәүчеләр дә бар икән. Аның каравы, аларны азрак яратмыйлардыр. Белгечләр бу көннәрдә ары битеп, нервларны туздырып, бүләк дип чапмаска, ә булганына риза булып, күбрәк вакытны өйдә, гаилә, балалар белән үткәрергә киңәш итә. Тәмле итеп ашарга пешерергә, өйне бизәргә, күршең белән утырып, чәй эчеп, ниһаять хәлләрен белергә, ел буена вакыт җитмәгән эшләргә вакыт табу, ул да чын бүләк булырга мөмкин. Уфада да халык бүләкләр әзерли. Кайбер кешеләр белән безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин аралашты.
Гадәттә без кечкенә генә сувенирлар, яисе китап, календарьлар бүләк итәргә яратабыз. Һәм аларга да яратабыз бүләкне.
Байрам байрам булырга тиеш. Һәр кем үзенең якын кешесен нисектер кувандырырга тырышырга тиеш. Әйтәк, үткән елларга килгәндә, мәсәлән, мин катыныма кирәккән техника әйберләр бүләк итә торган. Фен булһынмы монда, электрон үлсәү булһынмы, шундыйрак күңелгә якын килгән бүләк булырга тиеш. Һәм аны бирү ялагы үзе бер матур күренеш булырга тиеш. Ягъни, бүләкте болай гына тегек, ябай бер әйбер тапшырганлык түгел. Бүген магазиннарда күпме хаталар, бидәүс әйберләр, шуларны бидәп, сәскәләп, матур итеп бүләк тапшырганда истәлекле була.
Бүләкләр бирергә дә аларга да яратам. Чөнки алар әйбәтләр, полезлылар, кешеләргә ярдәм итәләр. Мин үзем мәктәптә укыгач, әниләр, әтиләргә бүләкләр эшләп кайтам. Без әти белән магазинга барып, матур фарфор күршәк күрдек. Аннан соң хат язып Кыш бабайга. Яңа ел төнендә Кыш бабай аны мия китерәчәк.
Юк, вакытым булмады, бүләк әзерләргә вакытым булмады. Яңа ел минем өчен праздник түгел, бәйрәм түгел.
Бүләк бирү ягыннан мин үзем шатмын. Бүләк алырга, бүләк бирергә яратам. Балаларыма бүләк бирергә, оныкларыма, балаларымнан да бүләк алырга яратам. Бүләк өчен әби кешегә чәй шикәр әйбәт.
Мин Әлифба дигән балалар бакчасына йөрим.
Әтеге әнеге бұлалар бұқшасында бөлекләр ясап алып қайтам. Кыфлабай мене матур-матур вертолет кетірі. Түнне үшел фықырны көйіп кетті.
Бу фикерләрне Уфада Мөнир Вафин туплады. Киләсе елларда без бәйрәм табыны турында сөйләшербез, хөрмәтле тыңлаучылар. Кемнәр ниләр әзерли? Быел нинди ризыклар модада? Табында татар милли ашларына урын бармы? Һәм иң мөһиме, тәмле әйберләр күпме генә төшә?
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык радиосы Төмән,
Петербург,
Чувашстан,
Сембер.
Сәгать ахырында Азатлык тулкыннарында яшьләр тапшыруы булачак. Ә хәзер югалсам да көт син мине сәхифәсе. Бер-берен эзләүчеләр турындагы бу сәхифәне безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр Русия Үзәк телевидениесендә барган «Жди меня» тапшыруының Казандагы вәкиле белән бергә әзерли.
Башта мин сезгә Русияның беренче каналында барган «Жди меня» тапшыруына бер-берсен интернет аша эзләгән кешеләрнең җибәргән хатларын, тапшыруның Казандагы вәкиле Илгизер Шәрәфетдинов туплаган мәгълүматларны сезгә ишеттерермен. Аннан соң, безнең Азатлык радиосының хәбәрчеләре белән танышырга теләп, Украинадан Татарстанга кайткан милләттәшләребез Зәйтүнә апа белән Мәхсүм абый Фәсхиевләрнең «Югалсам да көт сине» сәхифәсенә алып килгән дусларын эзләгән кешеләрнең үтенечләрен җиткерербез. Ә тапшырының ахырында без сезгә София апа Галиеваны эзләп, табып, Төркиядән кайткан аның 3-нче буын туруны Аттилла белән очрашуы турында хәбәрчебез Амил Нурның язмасын тәкъдим итәрбез. Хәзер интернет аша бер-берсен эзләүчеләр турында мәгълүмат тыңлагыз. Менә бер хат. Бу хатны Хәйретдинова Гөлназира Вази кызы яза. Ул Тыхватулла Шарифулла улы Шарифуллинны эзли. Тыхватулла Шарифуллин 1888 елда Татарстанның Минзәлә губерниясендәге Язык өязендә Таулык авылында туган. Әмма аны Гөлназирә ханым Төркиядән эзләтә. Ул яза: «Миңа зинһар өчен ярдәм итсәгез иде, карт әтиемнең бер абыйсын табырга», ди. Алар барысы алтау булганнар. Тыхватулладан башкаларын ул инде тапкан. Ягъни Нигматулла, Зарифулла, Махинур, Гөлсафа, Габделкәрим табылган. Әмма Тыхватулланы таба алмыйбыз, ди Гөлназирә апа. Аларның әтиләре Шарифулла, әниләре Махитап. Революциядан соң аларны бу кула гаиләсе дип таркатканнан соң Тыхватулла чит илгә китеп югала. 1958 елда Төркиядән Габделкәримгә хат килеп төшә. Әмма Габделкәрим, кулак баласы булу сәбәпле, ул хатка җавап язарга курыккан. Шуннан ул бу хатны укытучыга укытканнан соң, укытучы Тыхватуллага кайтмаска һәм хат язмаска кушып җавап җибәрә. Хат Хәйдәр исеменнән язылган була. Бәлки ул Тыхватулланың улы булгандыр, ди Гөлназир апа. Чөнки хатта әтисенең вафат булу турында әйтелә. Бик үтенеп сорыйм сездән, миңа ярдәм итсәгез иде Тыхватулланың улын яки аның балаларын табырга, ди Гөлназир ханым. Бик тә туганнарымны табасым килә, дип яза ул. Һәм алдан ук ул бу тапшыруга рәхмәтен белдерә. Әмма икенче хат. Татарстанның Арша районында яшәүче Айгөл Илгиз кызы Шайхиева үзенең инесен Шайхиев Фәнис Илгиз улын Төркиядән эзләтә. Шәйхиев Илгиз 1975 елның 20 апрелендә туган. 2004 елда Орша районының Шике авылында коммуна урамы 18-нче йортта яшәгән Фәнис үзенең дуслары Сафин Нияз һәм Фәйзханов Гомәр белән Төркиягә киткәннән соң әйләнеп кайтмадылар, дип яза ул. Чит ил паспорты да һәм башка документлары да барысы да үзләре белән иде. Әмма шуннан соң хатлары да юк, шылтыратканнары да булмады, ди ул. Шулай итеп, бүгенге көндә эзләүчеләр Хәйретдинова Гөлназирә Вази кызы үзенең карт әтисенең бер абыйсы Тыхватулла Шарифулла улы Шарифуллинны һәм аның балаларын, оныкларын эзли. Ә икенче хатта Айгөл Шәйхиева энесе Фәнис Шәйхиевне эзли. Аларның эзләгән кешеләре Төркиядән. Ә хәзер сезгә вәгъдә ителгәнчә Украинадан кайткан Зәйтүнә апа белән Мәхсүм абыйның Украинада яшәгән бер милләттәшебезнең үтенечен җиткерәбез. Алар кем-кемне эзләү турында нәрсә диделәр?
Безнең белән яшәүче Оренбург өлкәсеннән, Оренбургта туып үскән Александровский районыннан, монда укыган инженерный училище дәйме, артиллерийский училище, Мустафин Марс Абдуллович. Моны безне белеп булып килек дәл диде. Кая микән ул дип.
Адресын сорадылар шул.
Кем сорады инде
аны?
Безнең анда бар Оренбург өлкәсеннән, Тукай авылыннан тоже подполковник, хәзер ул адвокат булып эшли. шунда Днепропетровскида, вот шуның белән бергә хезмәт иткәннәр алар, шушы Марс белән. Ул да Казанның артиллерия училищесын бетергән Дибаев.
Фатих
Абдулгазизович.
Абдулгазизович.
Менә шул сорады Мустафин Марс Абдулловичның Крайкенче елгы, тегесе үзе Крайкенче елгы. Адресын алып килегез дип. Бардык менә бүген Татвоен комнатка, милициян сорады. Куч диде бу центрдан без аны беләдерек. Пром районга дигәндә бер нәрсә бармыйды.
Ә хәзер сезгә Суфия Пагалиеваны эзләп, табып, Төркиядән кайткан аның 3-нче буын туруны Атилла белән очрашуы турында хәбәрчебез Амил Нурның язмасын тәкъдим итәбез. Рәхим итеп тыңлагыз.
Август айында Истанбулдагы Идел Урал төркиләренең ярдәмләшү үзәге җитәкчесе Атилла Күнтүз, безнеңчә Атилла Күнтүз белән очрашкан идек. Шул вакытта ул сүз арасында тамырлары Башкортстанның бер шәһәреннән, үзенең исә Адана дигән шәһәрдән булуын әйтте. Мин аңа моның Казанда яшәүче мәгърифәтче Суфия Галиеваның да нәсел шәҗәрәсенә туры килүен әйттем. Суфия абыстай инде 15 елдан артык туганнарын эзли. Тарихи заман газетасында да басылып чыкты. Хатларын милли оешмаларга, дәүләт архивларына да юллаган. Тик туганнар табылмаган. Шуннан соң Бакуда без Атилла абзый белән ноябрь аенда кабаттан очраштык. Бу юлы Казаннан хәстерләп киленгән фотографиялар арасында ул танышларын күрде. Тик һаман да ышанып бетә алмады. Суфия Галиева да һаман да туганнарын тапканына ышанып бетә алмый кебек. Ул хәтта үзе барып та туганнарын эзләргә теләгән булган.
Улым әйтте, әни, үзең бар Истанбулга, үзең табасың диде.
Инде менә туганы эзләп Казанга килде. Төркиядә яшәүче татарлар әйткәнчә, 3-нче карын, 3-нче кат, 3 туган, троюродный туганы Атилланы, аның дусты Әхмәт Шахинны, улы Айдар Галиев әнисенә китереп куйды. Кыз туганнары Әлфия Басырова һәм Наилә Солтанов белән әнисе Суфия Галиева Казанның Таулар бистәсендәге фатирда көтеп торалар иде. Алар туганнары килгәнне 2 сәгать элек кенә Азатлык радиосының Казандагы бюросы студиясыннан шалтыраткач кына белгәннәр. Шулай да алдан ук Суфия Галиева яхшы төш күргән булган.
Бер әллә нинди рәхәтлек, ниндидер бер тынычлык.
Яхшы төш күрдем дигән иде. Зур шатлык көтә иде.
Туганнар бер-берсен күрү белән хисләргә бирелмәде. Беренче шитеп искедән калган фотографияларны, хатларын карарга тотындылар. Аттила Күнтүз бер бұратлы шыға барған сүрәтләрне мұнысы миндә дә бар, мұнысы әбидә бар иде сүзләре белән каршалатырды. 5 минуттан соң туганнарның шын булуына дәлил кирәкме иде инде. Аттила әфәндегә үз архивында булмаган фотоларга карап, булары кем тагын дип сорарга гына туры килде. Таныш исемнәрне ишетеп, шаккатып карап торды. Суфия Галиева да бер колагы белән генә әнисеннән ишетеп калган туганнары турында йотлыгып сорашты. Аның әбисе төрек кызы булган, бабасы Габделмәлик бер шәһәрендә мәдрәсә тоткан, әнисе Махисарвар һәм Ирқия туды касы Казанда калган. Габделмәликнең башка балалары 20-нче елларда Төркиягә китеп югалган. Гайша апасы 37-нче елга кадәр хат язып торган. Аннары куркыныч еллар башланган, ике якта үзәтләп хаталышыны туктаткан.
Айша апан ик ире татар иде. Минем әтемин ире Пензадан мулла иде. Айша апанын 4 уулы яшады. Ахмет, Эмин, минем әтем.
Сезнең әтегез.
Мустафа, Али. Ахмет өлді, Эмин өлді, Мустафа өлді, Али өлді. Айша апанын торунлары бар. Мин Эминин тек улуйым, тек баласыйым.
Турунлар исә Төркиядә генә түгел, Америкада да бар.
Америкага китте Али. Кин гәлде. Алинин 3 баласы бар. Бир баласы Америкада, 2 баласы Төркиядә.
Таралып беткәннәр. Коммунистлардан качып киткәннәр бит алар. 80 ел бисмилласыз, динсез яшәдек бит без Казанда.
Элек Төркиядә туганнар булганнан әйтәләр ими сезгә? Бәйләнмиләр ими шикисләр?
Бер хат калмаган, яндырды әни, бетенесен. Читтә туганың булса, эшкә дә алмадылар, укырга да кертмиләр. Әнинең мине бик укытасы килә.
Дибиска ала Суфия Галиева. Кызлары Әлфия һәм Нойләгә дә сырны сакларга туры килгән. Улы Айдарда хәрби диңгешлек мәктәбенә укырга кергәндә, чит илдә туганнар юк дип анкета тутырган.
Безгә дә әйтте, сөйләмәгез, ярамый дип. Соңгы елларда гына
тапты ул хатларны чыгарып, шунда ул фамилиясын белде, исемен белде, элек чыгарырга сындыктан да курка иде.
Тик Суфия Галиева балаларынан айырмалы буларак, ынукларына да туганлыкны шулай яшырып яшырга туры килмәс дип үмитләнә. Асияның Истанбулга эшләргә китүе турында бисе белән әнисе бер-берсен бүлә-бүлә сөйли.
Шлиш, архитектор, Душанбе көн китә Истанбулга.
Бер елга.
Ике як туганнар да бер-берсеннән шактый мәгълүмат алды. Кемнең кайда күмелүендә санап чыктылар, аннары чәй өстәле артында тынып калдылар. Суфия Галиеваның күзләре шатлык яшына тулды.
Менә нинди уйламаган җирдән 71 ел хат хәбәрсез күрешмәгән кадерле кан кардәшем Гайша атыңлыгы белән күрештем бу Худаем. Нинди генә шикрана әйтсәң дә әз.
Күзәтеп торган Әхмәт Шахин очрашуны Төрек киносына тиңләде.
Булай хәлләр фильмнәрдә була. Еллар буе туган тумачасы өчен янып торган журналларга, газеталарга билеп табалмаган.
Ди Төркиянең Самсун вилаяты Хилмия авылыннан чыккан Әхмәт Шахин. Суфия Галиева кинолардагы кебек туган энекешин кушакларга да тилекте. Тик тамашачылардан кыйынсынды.
Иялам гына әллә ничек кушакларым иялам.
Суфия бустай башта хисләрен Сөембикә бәйте белән сөйләде. Аннары тәфтиләүне суздылар.
Мин сүнәм. Айрылабыз ахрысы.
Мин балалым да буны тыңладым.
Аннары Суфия Галиева зал пышмагында тузан җыеп арган пианино капкачын ачты. Казандагы Сара Садыкованың ахират дусты, Уфада ятып калган сәнгать тәхли Рафаэль Галиевның музасы булган Суфия ханым читтә йөргәннәргә багышлап җыр сузды. Ул пианино төймәләренә 15 ел кагылмаган инде.
Әни жыламаған еді де, ойнамаған еді де пианинода бүгін отырды да ойнап алды. Субханаллах.
Сиз бір-бірсін югалткан бір шәһәрі мулласы Ғабділмәли хәзрәтнең оноклары шырашуынан репортаж тыңладыгыз. Казанда яшәүче Суфия Галиева һәм кызлары Әлфия, Наилә, Истанбулдан табылган кардәшләре Атила, Күнтүз, һаманың ватандашы Әхмәт Шахин тавышларын ишеттегез. Азатлык радиосының югалсам да, көт син мине сәхифәсе, әнә шулай бір-бірсін югалткан туганнар, дуслар, кардәшләргә ярдәм итә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Суфия Паблен Атиланың бер-берсен тапкан мизгилләре, аларның очрашуы турындагы язманы Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән дә укый аласыз. Шулай итеп, якыннарын, дусларын, күршеләрен, сөйгәннәрен, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосындагы югалсам да көтсен мине тапшыруыннан бу хәбәрләрне безнең интернет сәхифәбездән дә таба ала. Интернеттагы сәхифәнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук бу тапшыруларыбызның текст варианты хәзер безнең гәҗит битләрендә дә урын алып тора. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез, эзләүдән туктамагыз. Сагыну, сагыш хисләрен табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Татарстан башкаласында 21-22 декабрь көннәрендә Татар җыры 2007 8-нче халыкара эстрада фестивале үтә. Һәр елдагычә әлеге чараның беренче көнендә Йолдызлар фабрикасы проектының яшь җырчыларын танылган җырчылар белән сәхнәгә чыгаралар. Әлеге яшьләр тапшыруында фабрикадан чыгучыларның кемнәр белән җырлавын белербез һәм элекке елларда Йолдызлар фабрикасы аша үтеп танылу алган Татар җыры 2007 гала-концертында чыгыш ясаучы Салават Миңнеханов кебек яш җырчылар белән әңгәмәләр ишеттерербез. Алар белән Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште. Бер-бер.
татар эстрадасында гламур, кәтте, яш жүрші деп саналған Салават Миниханывның «Хиял қызы» жырының ремиксын ишетесіз. Әлеге жырға түшірілген клип бұйылғы «Татар жыры 2007» фестивалендә иң яхшы клип номинациясында жиңе. Салават белән біз әле бу тапшыруда соңырақ сөйләшербез. Шулай ук Илдар Рахмәтов, Линар Сәйфиев белән дә оралашып алырбыз. Чөнки алар да «Йолдызлар фабрикасы» аша үткән жыршылар. Яш жыршылар турында Айфара Төркемнең солисты Алмаш Шарифуллинның фикерләрен дә ишетербез. Хәзер исә без быелгы фабрикантларның татар җырында катнашучыларын барлыйк. Димәк, менә алар быелгы татар җырында чыгыш ясаган фабрикантлар: Илюс Хужина, Мөнир Рахмаев, Марат Файрушин, Фидаил Зарипов, Ширбәт дуэты, Ильвина Габдулхакова, Сәфәр триосы, Вероника Кузнецова, Азалия Зиннатуллина, Фәннур Нәҗипов, Диләрә Илалетдинова. Аларны быел да Салават, Айдар, Хәния Фәрхия, Рәсим Низамов һәм башка танылган җырчылар зур сәхнәгә алып чыктылар. Киләчәктә алдагы фабрикантлар кебек популяр булып китәрләрме, ансын вакыт күрсәтер. Без сезгә Йолдызлар фабрикасыннан үтеп, бүгенге көндә яшьләр арасында нык танылган җырчы егетләр белән таныштырырбыз. Шуларның беренчесе Салават Миниханов.
Төшләремдә бер кыз килә.
Сүзен ул быелгы фабрикантлардан башлады.
Күрдем бу елдагы фабрикантларны, бик тә көчле егетләр, кызлар. Йолдызлар фабрикасының финалында мин булдым. Алар белән бергәләшеп җырладык. Бөтенебез дә Горшы Екмышлов живую җырладык. Инде карап тордым, мондагы көчле егетләр: Мөнир, Ширбәт дигән төркем, тагын кызлар исемләрен дә белеп бетермәдем, ләкин күз алдында ул кешеләр тора, нык кына, матур гына, әйбәт генә эшләсәләр, инде әлбәттә алар үзенең тамашачысын эләктереп алар дип уйлыйм мин.
Менә син ничә елда килеп кергәнең, сезнең кастинг ишегерәк үткәнең хәзерге кастинглар белән чагыштырганда аермасы бармы?
Инде безнең беренче Йолдызлар фабрикасы булды бит инде. Ул безнең яш йөрәкләр дип атала иде. 10 җырчы, 3-4 җыр радиога биреп инде радио тыңлаучылар үзенең тавышларын бирделәр. Ул шакта инде радио тыңлаучылар үзләре үзенең тавышларын бирәләр иде. Шуңардан соң инде финал булды, кастинг булды, кем татар җырына үтә. Күп кенә стадиялар үттек без инде. Бүген көндә ничектер бәлки җайларак та ул микән, нашылай үтә дип уйлыйм мин.
Акча салмаган фабрикантлар, алар үзләренең тырышлыклары белән генә йолдыз була алар микән? Чөнки бит син күренә үзесендә нык эшлисең кебек.
Бу өлкәдә акча белән бер нәрсә дә эшли алмыйсың. Җырлау бит ул кешенең күңелендә кала бит инде. Монда инде акча мәсьәләсе неуместны дигәндә дә була. Яшьләр арасында, өлкән җырчылар арасында да әлбәттә һәрберсе ниндидер эш белән шөгыльләнә. Инде минем уйлавымча, нинди өлкә булсын ул, җырмы ул, сәүдәме ул, үзенең эшеңне матур иттереп, яратып эшләсәң, инде әлбәттә уңышларга ирешергә була.
Ә менә син татар эстрадасына күп вакыт инде?
Хәзер инде 4-нче ел, үземнең тыңлаучыларым бар.
Буларны каян шулай ышанып әйтә аласың?
Күп кенә җирдә чыгыш ясаган бар, күп кенә шәһәрләрдә чыгыш ясаган бар. Чәчәкләр белән чыгалар, автографлар, аннары соң инде каяндыр телефоннарны табып шалтыраталар. Шулай итеп аралашабыз.
Быелгы татар җырында син
бу елны татар җырында әлбәттә мин катнашам.
Ни һәм ничәнче татар җыры бу синең икенчеме, өченчеме?
Бу минем өченче татар җырым. Беренче минем Дилә Нигматуллина белән алмашырга иде. Дигән җыр безнең иң яхшы дуэт номинациясенә лаек булды.
Әгәр күрсәң,
әгәр күрсәң мине,
шаян сүзләр
белән,
гашык булдым сиңа, үзең белсәң иде, алмашырга иде сөйләшеп.
Гашык булдым сиңа, үзең белсәң иде,
алмашырга иде сөйләшеп. Алмашырга иде сөйләшеп.
Икенче алтын барс инде бу диңгез ярында дип.
Кояшлы җәйләрдә диңгезгә бардым мин, нигә бик азга. Санаулы көннәре нигә соң, нигә соң, нигә тиз уза.
иң яхшы танцеваль проект булды. Инде буылны хыял кызы җыры кына әзерләндек. Бу инде костюм дисәк тә, бу инде бию дисәк тә, образ дисәк тә.
Күп вакыт әзерләндегез.
4 айлап инде әзерләндек. Иң авыры инде шушы костюм тегү булды, чөнки без инде костюмга бик серьёзно үрчетмешле отнеслись. Монда инде безнең Сваровский хрусталлары да бар. Монда инде махсус сапогилар өчен Португалиядан кожалар да алып кайттылар. Шулай итеп, белмим, ошарма халыкка ошамасмы, ләкин инде менә шундый образа үземне күрсәтәсем килә.
Менә бүгенге көндә күпме җырым бар якынча?
Бер альбом чыкты, бер 20 ләп җыр бар. Яңалары да бар, ләкин әле радио тыңлаучылар да инде бу җырларны ишетмәде. Алар әлегә татар җырдан соң гына тәкъдим итәм дип уйлыйм.
Менә бу яш фабрикатларга, синдән соң килгән фабрикатларга ни дияр инде, ни теләкләр теләр инде?
Инде фабрикатларга мин уңышлар телим. Гомумән җырлаган кешегә бер урында гына басып тормаска кирәк. Менә минем ничек булды? Мин бер җырны бер радиостанциягә бердем, кешеләргә күрсәттем, кемгәдер ошамады, ләкин расстраиваться итмисең, барыбер дә максат куйгансың икән, син аңарга ирешәсең.
Бер 5-нче ел лауреат булсак, быел булай катнашабыз 4-нче тапкыр татар җырында. Бер сеньяның җисте кунак булып, 5 еллык юбилеенда инде татар җырының. Быел даже икеле тәбарәк булабыз.
Дип сүзгә кушылды Айфара төркеме солисты Алмаш Шарифуллин.
Уйлаганча инде иң яхшы дуэт та, һәм иң яхшы музыкаль төркем.
Дуэт та бу кем белән?
Иркә белән.
Ой, ой, ой, кирәгем бер тие. Урыным әдә күземә.
Шунда әйтергә кирәк, кайчандыр ул үзе дә яшь шигет кызларга зур сәхнәгә юл күрсәткән иде. Фабрикантлар турында Алмазның сүзе түбәндәге булды.
Но ничектер мин хәзер 50 диге яш үсеп барганымсын, анда яшта мин тукталарга булдым ишәптер. Кызыгы битте мә шунда күбәйделәр бит. Ниндер конкуренция ясарга бик авыр. Яшләр арасында бар, талантлы яшләр. Сәлеге, но аны сана битереп искәчереп тора алмыйбыз инде. Бидәрсә саный башлады алар бит күп. Но бар, бар. Сәлеге, өмидә яшләр бар бит.
Син кайчандыр әйткәнең булдыралсалар, булдыралар инде. Тамашачы яулашалар, яулыйлар, яуламасалар юк инде, булмаса булмый инде ул дип.
Вот,
сүзендә каласың.
Ансы да бар да, обязательно. Бер-бер халык инде кабул итеп торса бит, инде кая барасың. Менә хак, мин тегә сүз исемнәр белән әйтмим. Ничә җырсы бар хая, уже 3 еллап, 4 еллап күрә дитәләр. Тамашасыны яулап ала алмыйлар да, сикпор. Җырлар да әйбәт, җырлар да ничә кебек. Ну, пока барып җитә алмыйлар шул төбәккә.
Менә син үзең әйтә аласыңмы соң, үзеңнән яшьрәк җырчылардан кемдә син? Молодый сүз сәбит җигет дигән, или сәбит кыз дип әйт. Айлы әйтә
Менә безгә Альбина шәй, ничә генә Альбина. Аннан кала инде. Салават Миниханның менә чөнки аның үз изе бар. Бер-бер кешене тыңнамы, кешегә карамый, үзенчә дәвам итә эшләргә. Аны уңыш китәчәк. Бүген түгел, иртәгә дә түгел. Айша киләчәктә. Аны просто аңлап бетерә алмыйлар.
Ә сезнең киләчәк ничек күз аларга бу елларда, яңа елдан соң?
Яңа елдан соң яңалык була шул. Без юбилейны бер зур иттереп үткәрәбез инде. Чөнки 15 ел сәхнәдә тору, чөнки кичкенә генә дата түгел. Ну, тагын бер-ике яңа җыр белән әле без шатландырабыз. Конкуренция создадим әле без яшьләргә.
Без бит татар егетләре, бөек халык куллары. Тәнебездә татар каны кулларда яшел әлем. Дуслар булып яшик әле, дуслашып әйдә. Сәлам!
Тагын бер фабрикант хәзер инде танылып килүче яш җырчы Илдар Әхмәтов белән танышабыз. Ул быел татар җырында иң халыкчан җырчы буларак чыгыш ясый.
Җәннәт файда булсын, кемнең килсен китәсе. Шул кадәрле гүзәл бит сине җәйге авыл иртәсе. Моның җәннәт файда булсын, кемнең килсен китәсе. Шул кадәрле гүзәл бит сине җәйге авыл иртәсе.
Тарада чынлап та Йылдызлар фабрикасына килеп кердем. Безнең Барсмени компаниясе төрле шәһәрләрдә кастинглар оештырган вакытта Чистай шәһәрендә кастингта катнашып, Тарадага килеп кердем дип уйлыйм.
Сез бит авыл егетеме? Авыл егетләренә мөмкинчелек булдыралармы? Мөмкинме шуннан да авыл егет кызларына үтергә сәхнәгә?
Тырышлык кирәк, иң мөһиме. Кем тырыша, шул эшләдер дип уйлыйм. Авылларда талантлы яшьләр бик күп әле. Аллаһка шөкер. Үз стилләрен табып, үзләренең стилендә эшлиләр. Күренә, киләчәктә Алай Бұйырса көрінер әлі.
Сен өзің нені стиль білен барасың қазір? Нені керек? Рухта жырлайсың? Сен білуімше дискотекаларда жырламайсың, концерттерде орта буын кісілер үшін көбірек.
Менің жырларым, мен іншіктер көңілім сондай мұңлайдыр енді, сондай мұңырақ жырлар жырлаймын. Ләкин барыбір де әлі яшьлер өзімде яшәлі мен, яшьлерден артта қалышмаса, олар бірса дискотекаларға да шығырға есеп бар.
Мына яңа жылдан соң кідірген.
Келесі жылға енді деп ойлап тұрамын, алла бірса. Өзіме келешілі, мына өзіме ұшаған бірер дискотечный жыр таба алсам, алла бірса, әйбәт болайын.
Соңғы әңгімедешіміз шулай ұқ яш жыршы Линар Сайфиев. Линар Сайфиевтің інісі.
Балашақтан садикта болғанда теге жүгіріп жүріп теге шундай шуқ неден уже көріне бастай ол. Баладан инде сәләт бар, инде талант бар. Ул һәрбер бүтін неде білінә көріне. Шуңа айтасым килә, монда ауылдан мы ул, шәһәрдән мы, моның айырмасы юк. Шәһәрдән булса да, ауылдан булса да талант бар икән. Аларның өчен эстрада юлы дип әйтәм мин инде, ачық дип уйлыйм. Шуңардан килеп әйтәсем килә, ауыл баласы гомумән моңлы була. Ничек әйтәм менә, булымнарда йөреп бер моң туа дип әйтәм мин инде, һәрбер бер үзенең ние бар инде. Балачактан инде, гел балачактан мин гел шугыйм. Миңа гел теге балалар бакчасындагы воспитательница гел әйтә торган. Бу малай бигрәк шук, бу малайда артистичсин бар дип. Сәләтенә шундый театр остасы дип әйтәм мин инде, менә шундый үзенчәлекле телевизор бер күрә икән, җырлыйлармы, брендини бармы, сразу внимание биреп утыра торган булган. Һәм шуңа әйтәсем килә, һәр вакытта да балачактан ук менә мәктәпкә укырга кердем. Мәктәптә укый башлагач, уже мәктәпкә менә күчкәчен садиктан соң мин уже җырлый башладым инде. Мин бәләкәйдән инде теге 4-нче, 5-нче класста шактый яхшы җырлап йөрим инде. Шулай җырлап киттем мәкрен генә.
Ә менә бу елгы фабрикатлар турында нәрсә диярсең? Син бит карадың, күзәттең.
Мин бөтенесен дә әле күреп бетермәдем. Но күрәм, теге араларыннан кайберләрен күрдем. Эмоцияләр ниләр бар? Эмоцияләр андый ниләр булгач, уже ул яхшы. Сәхнәдә үзеңнең җылыгыңны бирергә кирәк. Сәхнәдә үз җылыгыңны биреп, халыкка кирип китеп, аларның күзләренә карап, күзләреннән кирип китеп, менә шундый җылык белән үз җырларыңны үзеңнең халыгыңа бирергә кирәк.
Син былтыр беренче тапкыр татар җырына чыктың, әйме?
Беренче тапкыр, я. Мин дик аңа бик теге исем китми, әйтәм, Алтын Барс теге ни дигәндә, ничек язган тормышта шулай була.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Йолдызлар фабрикасыннан үтеп танылып утыручы яш егет җырчыларны ишеттегез. Күргәнсез, татар эстрадасында егетләргә дә, кызларга да кытлык юк. Алар белән аерым ширкәтләр ай саен зур гына чаралар үткәреп торалар. Менә әле 20 декабрьдә музыкаль нон-стоп дискотекасында яш башкаручыларны билгеләп үттеләр. 21-22 декабрь кичләрендә инде әйткәнебезчә татар җыры фестивале уза. Болар турында безнең киләсе тапшыруларда да сүз булыр. Яшьләр тормышындагы яңалыклар, яңа геройлар, кызыклы егет-кызлар сезне көтә. Бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы сөйли. Узган атна ахырында Төркиянең Истанбул шәһәрендә Төрки дөньядагы әдәбият журналларының беренче курылтае үтте. Анда катнашучылар белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәнәр Каратай сөйләште.
Өткән афта соңы 15-16 декабр көннәрендә Истанбулда беренче Төрк дөньясы әдәбият журналлары конгрессы топлашты. 17 ayrı yerden gelgen edebiyat mecmuasının temsilcilerinin toplaşığını tertip etken Avrasya Yazıcılar Birliği'nin reisi Yakup Deli Ömer oğluna böyle bir toplaşığı tertip etmelerinin maksadını soradık.
Maksadımız Kasparalı babamız aytkan dilde fikirde işledirlik. O hem bu maksadı için işini gazeteyle ve jurnallerle başlayan. Bu jurnaller, jurnal degen, gazete degen bugün halkın ömrünü kursetken yazılar. Son sebepten biz jurnaller, jurnalin redaktörleri bir yerge gelip nasıl kanday işlerini biz ortak müşterek birge işleye alamız deyip şu problemi yapsak bu altlarımızın, dillerimizin gelecekte ortaklaşına büyük hizmet olur deyip şun bu kongreyi topladık.
Ne kadar adam kaçlı yerlerden geldiler? Kaç jurnalin temsilcisi iştirak etti?
17 jurnalin temsilcisi iştirak etti. Bu jurnaller kendi öz memleketlerinde yakşı jurnaller deyip hesaplengen jurnaller. Mesela Kırım'dan Yıldız jurnali var, Başkurdistan'dan Agdil jurnali var, Kazakistan'dan Yıldız jurnali, Anatili gazeti, Kırgızistan'dan Kırgız Edebiyatı jurnali, Azerbaycan'dan Azerbaycan jurnali, yine Ulduz jurnali, İran'dan Varlık jurnali, Irak'tan Kardeşlik Işık jurnali, Türkiye'den yine Türkiye'de pek çok edebiyat jurnali var. Fakat onların en yakışıları Türkiye Edebiyatı, Varlık, Merdiven Şiir jurnalleri katlaşa.
İstanbul'da geçirilgen 1. Türk Dünyası Edebiyat Mecmuaları Kongresi'nde mikrofonumuzu bu kongrenin tertipçisi Avrasya Yazıcılar Birliği Reisi Yakup Deli Ömer oğlundan son Kırım'dan kongrege iştirak etken Yıldız Mecmuası'nın redaktör muavini Leniyar Selimova'ya uzattık. Leniyar Selimova kongre hakkındaki teessüratların mikrofonumuzga şunday aytdı.
1. Türk Dünyası Edebiyat Mecmuaları Kongresi toplandı dekabr ayında İstanbul'da ve maksadı onun bütün Türk dünyasında eski Türk Sovet Cumhuriyetleri olgan, bugün de müstakil birer cumhuriyet olgan cumhuriyetlerde çıkan edebi bedi degenimiz edebiyat dergilerin toplantısı ve onların kıskanın tarihleri nedir, bugünkü vaziyetleri nedir, edebiyatlar arasında ve elbette Türkî tiller arasında ve dolayısıyla da mecmualar arasında bir münasebet nasıl kurulabilecek, nasıl devam edilebilecek. Biz yıldız olarak da ozumuzun en problemalarımızın en de güzel taraflarımızı anlatmak için, ozumuzu temsil etmek için bunda geldik. Çünkü Kırım Tatarlarında yıldız mecmuası en eski edebiyat mecmuası değil elbette. Çünkü daha evvelden de var idi mecmualarımız ama bugün yaşamaya çalışkan edebi tilini ve sadece edebi tilini değil, şivelerimizi koruyan, şivelerimizi yaşatkan edebiyat, etnografiyamızı, halk edebiyatımızın tarihini, edebiyatlarımızı yaşatkan bir mecmua olgan için onu yaşatamız ve onu temsil etmek için, onu takdim etmek için bunda geldik ve elbette bizim dayın diğer mecmualarının de irtibat kurmak için geldik. İnşallah da öyle olur.
Sizin ama toplaşıda en kuvandırgan taraf neydi mesela?
Benim şahsen gönlümün pek kötergen şey her bir çıkışta bulunan her bir cumhuriyetten, Azeri olsun, Kazak, Kırgız, Başkurt olsun, çıkan adamlar, sözge çıkan adamlar en birinciden bizim ve yalnızca bizim değil, Türk dünyasının bir ruhani ve bir gönül ve bir ilerici aydın bir lideri olgan İsmail Bey Gaspıralı'nın tilde, fikirde işte birlik şiarından çıkıp o şiarını bugünkü dünyada, zemanevi dünyada devam ettirmek için bir hevesleri olganını korduk ve Kırım Tatarı olarak pek sevindik.
Ötken hafta İstanbul'da geçirilgen bu 1. Türk Dünyası Edebiyat Mecmuaları Kongresi'nin rezolüsyası da açıklandı. Yakup Deli Ömeroğlu'nun bergen malumatka göre bu Türk Dünyası Edebiyat Mecmuaları birbirlerinin sayfalarında hem birbirlerinin edebiyatlarını tanış edecekler hem de birbirlerinin bu jurnalleri hakkında informasyonları duyuracaklar. Ayrıca bu Türk Dünyası Edebiyat Mecmuaları 1. Türk Dünyası Hikaye yarışması da tertipleyecek. Bu konkursta her bir ülkede tertiplengen bu konkurs neticesinde bir araya gelgen bu konkursun birincilerinin de birincisi saylanacak. Ayrıca Türk dünyası edebiyat mecmualarının birbirlerine kolektif işbirliğinin daimi olması için de bir teşkilat tesis edildi. Bu teşkilatta da Leniyar Selimlimova sekreter olarak saylandı. Şener Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina to'g'il internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron xat yuboruda mumkin ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliqlari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.